35 εκατομμύρια, κυρία μου, σε πληροφορώ.
Τι 35 εκατομμύρια, άρχισε πρωί-πρωί.
Η κυρία, 35 εκατομμύρια. Η κυρία που μόλις άκουγες. 35 εκατομμύρια. Πρόσεξε, όχι για το σύνολο των χριστουγεννιάτικων κομματιών. Μόνο για το All I Want for Christmas is You.
Φαντάσου για τα άλλα.
Η κυρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλά. Ρε, εσύ, φτιάχτω, ρε Νικόλα. Ακούγεται με έκο η φωνή μου, ρε. Ακούω έτσι. Φτιάξτε λίγο. Έτσι, ο Νικόλας Κλαβενίτης, είδες, φροντίζει.
Αμέσως.
Πώς λέει, η επιθυμία σας διαταγή.
Λοιπόν, είχε γίνει, δεν το συζητώ.
Λοιπόν, ναι. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Μου γράφει και μια φίλη μου, η Ράνια, από το Λαύριο. Ρε, Αδαμόπουλε, άλλαξε φωνή σου, λέει. Όχι, ρε, εσύ, δεν άλλαξε φωνή μου. Απλά έχω ζητήσει να με κάνουν λίγο πιο πρίμα.
Για να πιο
νέος. Κατάλαβες, ναι.
Τώρα πήγε στη δουλειά το παιδί.
Λοιπόν,
έχει αυτή την ενική φωνή. Γι' αυτό βγήκε από τον πάγο. Μαζί με τα εκατομμύρια. Η Μαράια.
Όχι από τον πάγο. Τι θα στον πάγο.
Δεν είδε, δεν είδε το τελευταίο βίντεο κλιπ που βγαίνει. Αυτοτρολάρεται. Βγαίνει από τον πάγο.
Πιο πολύ από τον Κασελάκι αυτοτρολάρεται. Όχι, λιγότερο πες. Ναι, για πες. Τι κάνει, βγαίνει από τον πάγο. Σε αποσυντώνησα τώρα. Για πες.
Βγαίνει από τον πάγο. Λιώνει, σπάει ο πάγο και βγαίνει Μαράια.
Και βγαίνει Μαράια.
Αυτοτρολάρεται. Άμα. 35 εκατομμύρια μόνο ένα τραγούδι. Έχει εισπράξει 35 εκατομμύρια.
Είναι πολλά τα λεφτά, Μαρία.
Και από το ψυγείο βγαίνω. Και από την κατάψυξη.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, 20 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με τα μελομακάρονα να δείχνουν και 16 ευρώ στους φούρνους. Άκου τώρα. Βέβαια, βρίσκεις και με 13. Κουραμπιές είναι λίγο πιο ακριβώς.
Και με 23 βρίσκεις, ναι. Όμως.
Με μια είδηση που διαβάζουμε σήμερα το πρωί στην Καθημερινή και λίγο μας.
Αυτό και...
έστειλε, λέει, επίγον σήμα η ΕΕΠ σε υπουργούς και κρατικούς αξιωματούχους να προσέχουν τα κινητά τους, διότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες μέσω των ήδη γνωστών εφαρμογών επικοινωνίας.
Αυτές που ξέρεις ποιες είναι τώρα. Και θεωρούν και αυτοί.
Μην τις λες και διαφημίζεις. Έχουν ανάγκη από σένα και από μένα να διαφημιστούν. Ναι, ναι.
Αυτές που θεωρούν ότι είναι ασφαλείς, εν πάση περιπτώσει.
Δεν είναι.
Ούτε αυτές.
Δεν είναι. Λέει, και αυτό το σήμα προκάλεσε ανησυχία και τροφοδότησε διάφορα σενάρια σχετικά με το τι πραγματικά οδήγησε τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και γράφει η εφημερίδα ότι καλά ενημερωμένη πηγή λέει ότι η ΕΕΠ προειδοποιεί τα στελέχη, καθώς η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μέσω των ήδη γνωστών εφαρμογών. Δεν χρειάζεται να. Κατάλαβε.
Με
το μοβ σήμα, με το πράσινο και λέει, ξέρεις αυτό.
Δεν τις ξέρουν, ναι.
Μπράβο. Δεν λέει πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς και αδιάβλητες και γι' αυτό τον λόγο ζητάει να μην τις χρησιμοποιούν σε ό,τι αφορά θέματα ευαίσθητα στο κυβερνητικό έργο. Κοίταξε.
Ξαναγυρίζουμε στο πορτοκαλί τηλέφωνο λίγο.
Φιλενάδα, εγώ το έχω πει. Χρόνια
με
τώρα. Μου έλεγε ένας. Της, πώς το λέμε, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Ναι.
Παλιός. Ρε παιδί μου, τα πράγματα είναι απλά. Ό,τι δεν θέλεις να μαθευτεί, δεν το λες από το τηλέφωνο. Δηλαδή, στο τηλέφωνο λες ό,τι δεν σε νοιάζει.
Ακόμα.
Δηλαδή, ναι, ό,τι δεν σε νοιάζει. Τώρα θα μου πεις, είναι τρόπος αυτός.
Και
σε ποια εποχή ζω. Έλατε.
Υποτίθεται ότι... στέλνουμε φαξ πάλι.
Ξέρεις, αυτή την εφαρμογούλα με το... Καλά λες. Αυτή την εφαρμογούλα με το MOV. Κατάλαβα,
ναι,
δεν θέλω
ναι,
να σου πω.
Κατάλαβα, ναι, θα την διαφημίσουμε. Ναι,
και εμείς, ναι, και έχει ανάγκη από εμάς, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτή πρώτο ξεκίνησε από τη Μοσάντ, το ξέρεις. Από τη Μοσάντ. Αυτή η Ισραηλινή πράκτορη
είχαν. Και λέμε ναι. Όλοι, αφού ξεκίνησε από εκεί, ασφαλής
ναι,
θα είναι.
Ασφαλής
όπως
θα είναι.
Και
ναι.
Οι άλλοι, και την πράσινη που σου λένε πάρε με εκεί, πάρε με εκεί.
Μιλάς,
πάρε με εκεί. Άμα δεν είναι ούτε αυτές, βρε σου πάγω. Πορτοκαλί τηλέφωνο με τον αριθμό.
Εν τω μεταξύ τώρα το είδε στην καινούρια. Για να λέμε και τα φρέσκα νέα, στην εφαρμογή εμάς των ηλικιωμένων, την αγαπημένη μας, στο Facebook που, δίνω,
ναι.
Που είναι από 50 και
μετά,
πάνω.
Μετά.
Από 50 και πάνω, ναι. Είδες ότι υπάρχει άμεση σύνδεση στις αναρτήσεις με την τηλεφωνική εφαρμογή επικοινωνίας. Ναι. Το είδες ότι στο update που έγινε τώρα, εκεί που ήταν τα σχόλια, οπ, κατευθείαν πας.
Το είδες. Το είδα. Λες να είναι ασφαλής αυτή η εφαρμογή, δεν τη βλέπω να συμπεριλαμβάνεται στις προειδοποιήσεις.
Τι να πω, ρε φιλενάδα.
Πάρε το μηδέν.
Πάρε το μηδέν, να είσαι σίγουρος.
Να ακούς καλύτερα.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας είναι ο Νικόλαος Κλαβενίτης, ο οποίος φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο οι φωνές μας και οι μουσικές της Σύρας Πανανίδου. Ήδη μας έδωσε μια πρώτη γεύση και με χριστουγεννιάτικη μουσική και θα ακούσουμε και άλλες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η Γιάννα Αρφάνη, Γενική Διευθύντρια της εκπομπής στη Δημοσιογραφική Επιμέλεια.
Η Καπετάνισσα. Η καπετάνισσα εδώ πέρα. Ναι.
Και η Ευαγγελία Χρούση στο
κέντρο. Είναι στο κέντρο μας, η Ευαγγελία, η Ευαγγελία μας.
Βέβαια, βέβαια.
Ωραία. Λοιπόν, στο 210-696-04-05 έχουμε και SMS βέβαια.
Ναι, πρώτο. Και με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε. Πρώτο και ενώ ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και οι ερωτήσεις σας για τα κόκκινα δάνεια.
Βέβαια.
Και τον,
σήμερα
τον
η εκπομπή είναι αφιερωμένη.
Αφιερωμένη κυριολεκτικά.
Ναι.
Το στέλνετε στο 54-160. Πρώτο και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54-160. Έχουμε όμως και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Βεβαίως. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Θα μας συγχωρήσετε, εμείς δεν είμαστε TikTok, δεν έχουμε TikTok και Instagram. Ζητούμε συγγνώμη και από τους πολιτικούς αρχηγούς ζητούμε συγγνώμη. Είμαστε λίγο old fashion.
Ε? Αλλά τι να κάνουμε, είπαμε, γι' αυτό μας αγαπάτε.
Όπως οι μεγάλοι άνθρωποι, όλοι είμαστε στο Facebook.
Ναι, ναι.
Facebook, πρωινές διαδρομές ή πρώτο πρόγραμμα. Ό,τι θέλετε, η μία είναι η σελίδα της εκπομπής μας, η άλλη είναι του ραδιοφώνου μας. Να ξέρετε ότι μέσα από τη σελίδα της εκπομπής μας τρέχει και ο διαγωνισμός που έχουμε ξεκινήσει. Σε λίγες μέρες θα αναρτήσουμε και τις φωτογραφίες, τις πρώτες που μας έχει σταλεί, το πρώτο πακέτο. Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός με χριστουγεννιάτικο θέμα. Σας ζητάμε να μας στείλετε μια φωτογραφία από το σπίτι, τη γειτονιά, τον δρόμο που μένετε, την πόλη σας. Ό,τι σας τραβάει την προσοχή και έχει σχέση με Χριστούγεννα. Έτσι, οτιδήποτε. Σηκώστε το κινητό ή τη φωτογραφική σας μηχανή και στείλτε μας ή στις πρωινές διαδρομές στο Facebook ή στο πρωινές διαδρομές papaki@gmail.com. Είπαμε, θα δημοσιευθούν οι φωτογραφίες. 20 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός. 20-21 θα δούμε εκεί. Και οι τρεις που θα επιλεγούν ως οι καλύτερες θα έχουν και δώρα.
Και δώρα. Θα βραβευτούν. Ναι. Πώς μου ήρθε αυτό, θα βραβευτούν. Μιλήσει εκτός από τα κόκκινα δάνεια.
Νέα αριστερά.
Αυτό συζητάμε.
Νέα αριστερά
και βελάκι.
Αφού έχει πιάσει το κόκκινο.
Και κυκλάκι.
Θα σε αφήσω εγώ. Νέα αριστερά. Πώς σου φάνηκε, όχι, θέλω να μου πεις τώρα. Γιατί δεν είναι
τι
τώρα
θέλεις,
εδώ.
Τι να μου πεις. Ο τίτλος. Ανέπνευστος.
Ναι. Ξενερουά που λέμε.
Βέβαια, ναι, βέβαια.
Ξενερουά.
Λένε ότι μπορεί να το ξαναδούν. Είναι ένας πρόχειρος τίτλος για να παρουσιαστούν στη Βουλή. Έδωσαν ένα πρώτο δείγμα γραφής με την ψηφοφορία για τους σέρβισερς. Είναι μια νέα προσπάθεια. Ό,τι
ναι.
Και να πεις.
Βέβαια, νέα αριστερά, αλλά το πρώτο δείγμα γραφής είχε κεντρό προσανατολισμό.
Ναι.
Κοίταξε να δεις, ρε Μαρία, δεν ξέρω πώς το λέμε. Εγώ είμαι από χωριό και δεν ξέρω. Αλλά. Το κοινό, το ακροατήριο, εν πάση περιπτώσει η δεξαμενή των ψηφοφόρων στην οποία μπορεί να απευθυνθεί ένα κόμμα με προσανατολισμό αμιγώς και μόνο αριστερό, αμιγώς και μόνο, δηλαδή λέει είμαστε αριστερά, ναι αριστερά, αυτό, έτσι.
Είναι μικρό θες να μου πεις.
Είναι
περιορισμένο,
ναι,
περιορισμένο.
Πεπερασμένο να το πω, ναι. Κάπως έτσι, ναι. Και σε αυτό το κοινό κοίτα πόσοι τώρα επιδιώκουν να διακριθούν. Δεν είπα τη λέξη ψαρεύουνε, επειδή είσαι έτοιμη να με μαλώσει. Δεν είπα ψαρεύουνε.
Το είδες από το βλέμμα, μάλλον. Είδα το καλό του ραδιοφώνου, δεν φαίνεται το βλέμμα.
Αυτό. Πόσοι επιδιώκουν, ας πούμε, να διακριθούν σε αυτό το κοινό. Πάμε να τους πιάσουμε ένα-ένα.
Ναι, πάμε.
Κουκουέ.
Σωστά.
ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ανταρσία.
Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι μας λέει για το κέντρο. Συνεχίζεις. Ανταρσία, ναι.
Πλεύση Ελευθερίας.
Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ναι. Γιάννης Βαρουφάκης μπορεί να μην πει και στη Βουλή, αλλά ανοιχνεύεται.
Μπράβο. Και νέα αριστερά.
Ναι.
Αυτό το κοινό στις δημοσκοπήσεις.
Είναι μικρό.
Έχεις δει πόσο είναι.
Ναι. Είναι μικρό.
20, 21.
Και πολύ νομίζω. Ότι
και πολύ λέω.
Ναι. Δηλαδή, γιατί οι ψηφοφόροι.
Ποιος θα πρώτο στριμωχτεί εκεί πέρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο ανοιχτό, πιο πολύ συλλεκτικό. Απευθύνεται. Έχει πιο πολύ συλλεκτική απεύθυνση.
Και κάνει και ένα κεντρό άνοιγμα τώρα ο κύριος Κασελάκης. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα βρει Ευήκο Αότα. Άλλος ο λόγος.
Όπως και δεν ξέρω και η χθεσινή συμπεριφορά, το ότι δήλωσαν παρόν σε κάποια άρθρα για τους σέρβισερς, για τα κόκκινα δάνεια, να το πούμε αλλιώς. Σέρβισερς μπορεί να σας έχουμε ζαλίσει κι εμείς.
Ναι.
Μπορεί να έχει και μια άλλη. Να σηματοδοτεί και άλλο πράγμα. Ποιο, το ότι εμείς δεν είμαστε με το όχι σε όλα.
Οι σέρβισερς είναι τα φαντ, τα κοράκια, έτσι.
Ναι, ναι,
για να μην τα λέμε. Οι εταιρείες, ναι, μην το λες και εσύ κοράκια καημένα. Για μένα μιλάω. Κάνω την αυτοκριτική μου στον αέρα.
Ναι.
Λοιπόν,
είναι ψηλιασμένοι.
Εν πάση περιπτώσει, η νέα αριστερά με πολύ συνέστημα είναι η αλήθεια, η παρουσίαση.
Τρακ.
Ναι, με τρακ.
Εμένα μου φαίνονται συμπαθή βέβαια αυτά. Έχω
ναι.
Και το τρακ και το συνέστημα.
Ναι, εντάξει. Ναι. Βέβαια δεν είναι και νεούδια τώρα. Όλοι αυτοί, άκουγα και ένα φίλο μου και συνάδελφο, παλιό, έχει περάσει και από εδώ. Ονόματα δεν λέμε, δεν θίγουμε υπολήψεις. Να λέει, ρε παιδιά, όλοι αυτοί που βγήκανε στη. Στο stage, χτες, πάνω στο stage.
Ναι, στην εξέδρα.
Στην εξέδρα, ναι, όχι. Ναι. Όλοι αυτοί ήταν το πολιτικό συμβούλιο του Τσίπρα.
Και η βασική υπουργή. Η βασική υπουργή.
οι βασικοί υπουργοί και τα στελέχη τα οποία ήταν στην πρώτη γραμμή. Έτσι. Δηλαδή σε αυτούς βασιζόταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας-ένας. Να τους πάρουμε έναν-έναν. Αυτή είναι.
Ήταν ο υπουργός οικονομικών, ήταν ο υπουργός
ανάπτυξης. Με την κυρία Θεανό.
Βέβαια.
Πατεώνες είμαστε.
Εργασίας.
Θυμάσαι που το λέει.
Πώς δεν θυμάμαι.
Ναι,
εκπρόσωπος τύπου ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος.
Ηλιόπουλος, βεβαίως. Ο κύριος Χαρίτσης ήταν πρώτη γραμμή. Η κυρία Χτσιόγλου δεν το συζητάμε.
Ο κύριος Χαρίτσης και χθες υπεραμείνθηκε της ομιλίας.
Και ο Τζανακόπουλος ομοίως. Ο κύριος Τσακαλώτος ήταν ο τσάρος της οικονομίας. Τι να λέμε τώρα.
Μα χθες στην ομιλία του ο κύριος Χαρίτσης υπεραμείνθηκε τον πεπραγμένο της κυβέρνησης ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα αυτό κατηγορούν τον κύριο Κασελάκη.
Ο Τσίπρας βέβαια δεν υπεραμείνθηκε τον πεπραγμένο των 11. Το αντίθετο. Έριξε μια καρφάρα μεγαλοπρεπή μετά την πρώτη έτσι, πώς το, μετροχειοδεικτική που έριξε με την παρουσία του στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Την εμφάνιση του και μόνο.
Χθες έριξε την καρφάρα τη μεγαλοπρεπή, λέγοντας ότι πρέπει να καταλάβουν στην αριστερά ότι η πολυδιάσπαση ευνοεί τους οχτρούς. Και οι οχτροί δεν είναι εντός των τυχών.
Οι οχτροί
είναι εκτός των τυχών. Είναι η κυβέρνηση.
Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως του αρέσει να λέει πολύ, πολύ συχνά. Πολλοί λένε ότι άργησε.
Ναι.
Άργησε.
Λοιπόν, όλα αυτά σε μια μέρα που η Αθήνα δεν έχει ταξί. Με αποτέλεσμα αλλού η κίνηση να είναι αυξημένη, έτσι για να σε επαναφέρω, να σε προσγειώσω στην πραγματικότητα.
Στα δικά μου θέματα, τα αγαπημένα.
Ναι, ναι. Αλλού η κίνηση να είναι αυξημένη, αλλού να είναι πιο χαλαρή. Έτσι,
γιατί καμιά
εξαρτάται.
Φορά τα ταξί στους δρόμους είναι πολλά.
Πολλές χιλιάδες,
ξέρεις αυτές οι στάσεις στη μέση, όχι στη μέση του δρόμου, στη δεξιά λωρίδα που κλείνει μια λωρίδα. Ναι. Διευκολύνει κάποιες φορές την κίνηση σήμερα και αύριο χωρίς ταξί.
Λοιπόν, εγώ με κάθε σεβασμό στους φίλους οδηγούς ταξί θα πω, γιατί και αυτοί κάνουν πολύ σκληρό μεροκάματο και δύσκολο, έτσι.
Βέβαια. Ξέρεις την αναστόση όλο στο τιμόνι.
Επίσης πρέπει να σου πω ότι στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και το κοινό είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Έτσι, όταν σε μια οικογένεια έχουν στους τέσσερις ή πέντε έχουν αυτοκίνητο, στους τέσσερις έχουν οι πέντε, τέσσερα άτομα, πέντε τα αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ απαιτητικό το επιβατικό κοινό και φυσικά και οι τουρίστες. Έτσι. Δηλαδή, τα αμάξια δεν μπορεί να είναι σαπάκια, πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας, πρέπει να λάβουν αποκαθαριότητα, να έχουν κλιματισμό, να έχουν. Άρα λοιπόν αυτά είναι κόστη. Και τα κόστη στις μέρες μας είναι δύσκολα διαχειριζόμενα.
Οι τιμές των καυσίμων.
Τα λέω, ακριβώς. Πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, άρα λοιπόν με κάθε σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και είπαμε επιγραμματικά τα προβλήματα για να μην. Η εικόνα που έχει η κοινωνία σε ό,τι αφορά τα φορολογικά τους δεν είναι και κολακευτικότερη για τον κλάδο. Έτσι, να τα λέμε. Δηλαδή αυτά τα οποία λέμε. Εκτός αέρα, μην έχουμε δισταγμό, ας πούμε, λαϊκίζοντας και σπεκουλάροντας.
Και παρότι μας ακούν,
ναι.
Πολλοί οδηγοί ταξί μας ακούνε και μας στέλνουν και μηνύματα.
Και
είναι αλήθεια. Η
φίλος
πιο συχνή ερώτηση.
Πρώτος και καλύτερος, ναι.
Ο φίλος μας ο Ανδρέας.
Ανδρέας
άλλος,
ναι.
Που πάρα πολύ συχνά ναι. Παρεμβαίνει στην εκπομπή και μάλιστα και με ένα λόγο που είναι εντυπωσιακά ενημερωμένος και μετρημένος και προσγειωμένος. Αλλά το πιο συχνό ερώτημα που δέχομαι εγώ όταν μιλάμε για ταξί και οδηγού ταξί είναι πόσες φορές έχει πάρει απόδειξη από ταξί.
Έμα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να πούμε τώρα δύο-τρία γεγονότα. Έχουμε έναν μεγαλοπρεπή χαιρετισμό από την πλευρά του State Department για την συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή για το διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας και την άφιξη του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στην Αθήνα, όπου εκεί κι αν θα γίνει ο κακός χαμός ό,τι αφορά την κίνηση, εγώ σας λέω...
Εκείνη τη μέρα τώρα, δεν έχει, να αποφύγετε το κέντρο της πόλης.
Ναι, άστο καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, έβγαλε το State Department μια ανακοίνωση και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καλωσορίζουν την επικείμενη συνεδρίαση. Ήταν μια απάντηση σε ερώτηση της ιστοσελίδας Ελλάς Journal. Να πούμε, είναι του φίλου του Μιχάλη του Γνατίου το Ελλάς Journal. Mm-hmm. Έτσι, το ξέρεις το Μιχάλη.
Βέβαια.
Λοιπόν, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις συζητήσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας σε όλα τα επίπεδα. Με στόχο τη διασφάλιση της ηρεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κλασική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι. Να δούμε πώς θα πάει. Γιατί με όσους μιλάμε που παρακολουθούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις βάζουν και μία παράμετρο του πόσο απρόβλεπτο είναι ο Ταγί Περντογάν. Μέχρι τώρα είναι όλα μελετημένα στην ατζέντα. Πώς θα πάει αυτή η 7ωρη επίσκεψη.
Μην κάνει καμιά ματσακονιά στις κοινές δηλώσεις, λες τίποτα κλπ. Ναι. Θα δούμε.
Ξέρεις, ναι.
Ναι, θα
δούμε. Με τον Σόλτς κανείς δεν περίμενε να τα τυλάξει όλα στον αέρα. Με τον Όλαφ Σόλτς, το γερμανό καγκελάριο.
Ναι. Τι θέλω να σου πω τώρα. Μέσα σε όλα έχουμε και τον καιρό, σε παρακαλώ. Θέλω να μου πεις, εσύ που τα παρακολουθείς πάρα πολύ αυτά, μια κουβέντα, διότι διαβάζω για νέο κύμα κακοκαιρίας.
Ναι, και εγώ διαβάζω το πρωί.
Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, είμαστε μέσα στο χειμώνα.
πρώτον. Και δεύτερον, και το Σαββατοκύριακο περιμέναμε ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο δεν ήρθε.
Δεν ήρθε.
Και πολύ φοβάμαι, με συγχωρείτε, ότι υπάρχει μια υπερβολή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον καιρό. Έχεις ακούσει αυτό που λένε όταν καεί το χυλόφυσσας και το γιαούρτι?
Ναι.
Η υπερβολή όμως έχει και τα προβλήματά της. Ότι κάποια στιγμή θα προειδοποιούν για κάποιο πραγματικά σφοδρό κύμα κακοκαιρίας και θα λέμε όλοι, θα τον πάρουμε ψήφισμα. Θέλει μια προσοχή για αυτό.
Θέλει προσοχή. Λοιπόν, θέλει. Πάμε να συναντήσουμε έναν καλό φιλό και τακτικό συνομιλητή. Έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα μας κάνει, μας βοηθάει καθοριστικά να βλέπουμε τα σύνθετα και περίπλοκα πράγματα απλά. Ξέρει να τα αναλύει και να τα πλουστεύει. Και τώρα εδώ έχουμε την ιστορία των κόκκινων δανείων, που την ξέρει νομίζω καλύτερα και από την τσέπη του, όπως λένε, ο Κώστας Τσουκαλάς, γνωστός δικηγόρος της Αθήνας, εργατολόγος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Με κάνεις και ντρέπομαι.
Μα αυτή είναι η αλήθεια.
Αυτό θέλουμε.
Αυτή είναι η αλήθεια. Βγήκε χτες μια ανακοίνωση, είμαι σίγουρος ότι την είδες, τα βλέπεις αμέσως αυτά, τα πιάνεις με τη μία που λέμε. Από το Υπουργείο Οικονομικών, θα έχουμε στη συνέχεια και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, γι' αυτό ζητήσαμε πρώτα εσένα για να βάλεις τα θέματα επιτάπητος, με κάποιες διευκρινήσεις και κάποια νέα για το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Για κάποιες, ας πούμε, τροποποιήσεις τελευταίας στιγμής που ήρθαν. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε, να πούμε, έτσι, στη Βουλή. Εντάξει.
Υπερψηφίστηκε, υπήρξε μια τροπολογία την προηγούμενη μέρα από την ψήφιση, η οποία στην ουσία αυτή είναι η αλλαγή της τελευταίας στιγμής.
Για πες.
Και αφορά σε δύο ζητήματα.
Ναι.
Ένα είναι ότι πλέον και με τη Βούλα, μέσα στο νόμο, προβλέπεται η νομοποίηση των servicers, προκειμένου να μπορούν να προχωρούν στις ενέργειες ίσπραξης, να παρέχονται ως διάδικοι, να κοινοποιούν εταιρείες πληρωμής. Όλα αυτά που ο Άριος Πάγος τον προηγούμενο χρόνο, αν θυμάστε, έδωσε στους servicers και είχαμε την αρνητική για τους δανειολήπτες εξέλιξη, να γίνει δεκτή η αίτηση ανέρευση των servicers.
Ναι. Οι servicers, να πούμε, είναι αυτοί τα funds.
Είναι οι εταιρείες που διαχειρίζονται
τα κόκκινα δάνεια,
τα δάνεια που έχουν πουληθεί από τις τράπεζες στα funds.
Σωστό.
Είναι τα γνωστά ονόματα τα οποία παίρνουν τηλέφωνο και
ενοχλούν και αρχίζουν τη διαπραγμάτευση.
Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι, δεν χρειάζεται.
Ναι.
Μεγάλες εταιρείες, ενώ στην Ελλάδα, οι οποίες παραπάνω είναι, αλλά είναι πέντε πολύ γνωστές. Τώρα, το δεύτερο που κομίζει ως αλλαγή είναι ότι προβλέπεται πλέον ρητά και στον εξοδικαστικό μηχανισμό μια πρακτική που υπάρχει εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι λέει η διάταξη? Αν έχει ήδη εκκινήσει διαδικασία εκτέλεσης. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχει κοινοποιηθεί πρόγραμμα πληστηριασμού.
Μάλιστα.
Στο δανειολήπτη.
Ναι.
Και εκείνος κάνει μετά από αυτό αίτηση για να υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, θα έχουν δικαίωμα οι servicers προκειμένου να αποδεχθούν την πρόταση του αλγορίθμου, να ζητούν προκαταβολή το 10% του ποσού που οφείλει σε αυτούς ο δανειολήπτης. Αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει? Πρώτα απ' όλα θεσμοποιεί, κατά τη γνώμη μου, μια καταχρηστική πρακτική των servicers. Απ' την άλλη μεριά, λέει η κυβέρνηση, είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς συνέβαινε και αν δεν το προέβλεπα, δεν θα είχαν κίνητρο οι servicers να αποδεχθούν την ένταξη των οφειλών στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
Μάλιστα.
Είναι λάθος αυτό σαν σκέψη, πράγματι. Η μένη διαφωνία με τον νόμο είναι ότι δεν καθιστά υποχρεωτική για όλους, παρά μόνο για τους ευάλωτους, αυτό που λέει ο αλγόριθμος. Αφού δεν το καθιστά υποχρεωτικό, πράγματι δεν θα είχαν κίνητρο στους μη ευάλωτους οι servicers να υπαχθούν στον εξοδικαστικό, αν δεν είχαν το δικαίωμα να κάνουν, να ζητάνε προκαταβολή όταν έχει ξεκινήσει ο πληστηριασμός.
Δεν έχει όμως ένα δίκιο, δηλαδή η βασική πρόνοια δεν είναι η ευάλωτη.
Ναι, αλλά να πω κάτι. Έχουμε το εξής. Η ευάλωτη ποιοι είναι? 7.000 ευρώ άγαμος, 1.500 ο έγγαμος, 14.000 που είναι με 3 άτομα.
Δηλαδή μιλάμε τώρα οι πανφτωχοί ΑΕ, όπως λέμε.
Ναι, πολύ χαμηλές.
Και εγώ ρωτώ, Κώστα μου, με συγχωρείς. Σε διακόπτω, με συγχωρείς. Και ρωτώ έτσι ρητορικά μια, και τη Μαρία κλπ. Μα μπορεί, βρε Κώστα, ένας άνθρωπος με εισόδημα 7.000 να πάει να δώσει προκαταβολή 10% της οφειλής? Γίνεται αυτό πράγμα τώρα?
Όχι μόνο, εδώ μάλλον δεν μπορεί να δώσει τη δόση.
Βέβαια.
Άμα κάνουμε 7.000 ευρώ διά 12, σημαίνει 583 ευρώ. Άρα μιλάμε
κατά
για 200 ευρώ λιγότερο από τον κατώτατο μισθό.
Ναι.
Τώρα, στην ουσία, ειδικά και με την ένταξη στα τεκμήρια των επαγγελματιών, και οι επαγγελματίες θα αφαιρούνται ότι έχουν πάνω από 7.000 ευρώ. Άρα ποιους θα αφορά? Μόνο ανέργους.
Ναι.
Άρα, στην ουσία, δεν είναι για τους ευάλωτους. Είναι σαν να βαφτίζουμε ευάλωτους τους άνεργους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλάμε για τα κριτήρια ευαλωτότητας του νόμου του 2017. Σήμερα έχουμε 23 και μπαίνουμε στο 24.
Ναι.
Έχουν περάσει 6,5 χρόνια από τον νόμο.
Εδώ ισχύει το επιχείρημα που το... Ολοκλήρωστε, κύριε Τσουκαλά, και θα σας ρωτήσω.
Όχι, συγχωρείτε.
Λέω ότι εδώ υπάρχει το επιχείρημα ότι πάρα πολλοί όμως από τους ανθρώπους που ανήκουν και έχουν αυτά τα εισοδήματα έχουν κάνει ήδη τους διακανονισμούς τους και με κάποιο τρόπο πληρώνουν τις δόσεις τους. Δεν σημαίνει ότι όλοι χάνουν τα σπίτια τους.
Εγώ δεν είπα ότι χάνουν όλοι.
Ναι.
Προφανώς κάποιοι πουλάνε σπίτια, κάποιοι έχουν δυνατότητα, αλλά εδώ ο εξειδικαστικός μηχανισμός θέλαμε να είναι ένα εργαλείο με το οποίο θα διευθετήσει συλλογικά τις απαιτήσεις του δανειολήπτης. Όταν λέω, έχω έναν αλγόριθμο, ο οποίος παράγει μία ρύθμιση, αλλά μόνο για το 5% που είναι, τα θέματα αυτά είναι υποχρεωτικός, για όλους τους άλλους δεν είναι, για το 95% στην πράξη, το ΦΑΝΤ δεν έχει κανένα λόγο να δεχθεί τον αλγόριθμο. Θα σου πει, πολύ ωραίο αυτό που λέει ο αλγόριθμος, δεν μου αρέσει εμένα, εγώ θέλω αυτά, τα θέλεις.
Συνεπώς, Κώστα μου.
Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είναι καταντάει. Καταλήγει, δεν μπορεί να καταλήγει, καταλήγει ο μηχανισμός να είναι για τη μεγάλη πλειοψηφία ευχολόγιο ή
παραλύση.
Δεν είναι τελικά αυτό που παράγει ο αλγόριθμος. Είναι αυτό που ωραίγεται ο πιστωτής και σου λέει αυτό είναι take it or leave it.
Αυτή είναι και η βασική ένστασή σου λοιπόν σε αυτές τις
αλλαγές.
Μάλιστα.
Οι άλλες είναι προσθετική κατεύθυνση, διευκολύνουν.
Κοιτάξτε, οι αλλαγές που υπάρχουν και στον εσωδικαστικό επηρεάζει επί τα βελτίω τον αλγόριθμο το νομοσχέδιο. Αλλά αν δεν είναι υποχρεωτικός, τι ρόλο παίζει? Όσον αφορά τις αλλαγές που κάνει στο κομμάτι της ενημέρωσης των δανειοληπτών για τις οφειλές που έχουν, τα επιτόκια, ορθά είναι αυτά. Καλωθεί κατεύθυνση. Απλά είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο στην ουσία πάει να βάλει κάποιους κανόνες. Το θέμα της υπερχρέωσης όμως δεν το λύνει ή το λύνει μερικώς μόνο για τους ευάλωτους.
Μάλιστα. Πολύ να σε ευχαριστήσω.
Κάνει κανόνες στη συνεννόηση και κάνει και κάποιες αλλαγές στο τοπογραφικό νόμο που βελτιώνουν και διευκολύνουν διαδικασία. Ναι, ορθό είναι.
Πολύ να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.
Πολύ. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Κώστας Τσουκαλάς, πάντα κατατοπιστικός. Νομίζω μας εξήγησε.
Με την απόλυτη ικανότητα μέσα σε λίγες κουβέντες, μέσα σε λίγα λεπτά, να μας κάνει να κατανοήσουμε κάτι πάρα πολύ σύνθετο. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο. Θα επανέλθουμε σε αυτό.
Και βέβαια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Χανίων και τη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Μαρίνα.
Γεια σου, Μαρίνα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Χανιά.
Δεν τι ωραία να ήμασταν και πραγματικά εκεί. Και ναι, κυριολεκτικά.
Ναι, γιατί και σήμερα έχουμε ήλιο, πρέπει να σας πω.
Αυτά είναι ακόμα, τα ωραία.
Ακόμα. Περιμένουμε τις βροχές που μας έχουν τάξει οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν έχω καλά νέα να σας πω όμως. Από τα Χανιά θα ξεκινήσω. Έχουμε ένα ακόμα περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε γυμνάσιο των Χανίων. Ένας μαθητής χρειάστηκε να μεταφερθεί και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Έχει κάταγμα ρινικού οστού. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό. Από μαθητή του. Ναι, του έσπασε τη μύτη. Η μητέρα του μαθητή που δέχτηκε την επίθεση πήγε στην αστυνομία, έκανε μήνυση. Φαίνεται ότι το παιδί που δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση αντιμετωπίζει πρόβλημα. Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν γίνει και άλλα περιστατικά σε βάρος παιδιών από τον ανήλικο που έχει θέματα. Οι γονείς ανησυχούν, ζητούν μέτρα για την ασφαλεία των παιδιών τους. Οι μαθητές σήμερα έχουν προχωρήσει σε κατάληψη να δείξουν και τη συμπαράστασή τους, αλλά να πούνε ότι δεν περνάνε τέτοια πράγματα στο σχολείο και δεν πρέπει να συμβαίνουν. Με το Ηράκλειο θα συνεχίσω, γιατί ένα παιδί, γιατί παιδί είναι 25 ετών, χθες 11 η ώρα το βράδυ, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, αν ξέρετε, κεντρικά στο Ηράκλειο με τη μηχανή του, είχε ένα ατύχημα. Το ατύχημα καταγράφηκε χθες, αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες εξέπνευσε. Να σας πω ότι και στο Ναργολίδα, όπως μας λένε οι συναδελφοί μας, βγήκαν τα όπλα εκεί σε ένα καταβλισμό. Οι διαφορές έστειλαν 2 άτομα στο νοσοκομείο. 100 άτομα πήγαν μαζί εκεί να συμπαρασταθούν. Συγκεντρώθηκαν. Εκείνη την ώρα περνούσε ένα αυτοκίνητο με 4 άτομα. Πυροβόλησαν στον αέρα έξω από το νοσοκομείο. Θα πάμε και στο Βόλο. Στο Βόλο, όπως και στα Χανιά, πρέπει να σας πω, αυτοαπασχολούμενοι και έμποροι κλείνουν σήμερα τα καταστήματά τους, διαμαρτύρονται στο φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι στην Τρίπολη, ο συνάδελφος ο Σταύρος Ζορμπαλάς μας λέει ότι είναι χαρούμενοι γιατί επαναλειτουργεί το εμβολιαστικό κέντρο υγείας στο Ξυλόκαστρο. Και θα πάμε και στην Κομωτινή, γιατί η συνάδελφος εκεί, η Μαρία Νικολάου, έκανε μια ενδιαφέρουσα έρευνα, καταγραφή θα την πω, μια έρευνα για την ΕΡΤ. Με αφορμή και την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας. Λοιπόν, τα αποτελέσματα...
Στην Αθήνα όμως, δεν πρόκειται να πάει στη Θράκη.
Ναι, ναι, δεν θα πάει. Λοιπόν, ένας στους 2 φοιτητές βλέπει θετικά την Τουρκία. Ένας στους 2 φοιτητές λέει ότι οι ελληνοτουρκικές επαφές αυτές συμβάλλουν στην εξομάλυνση των στοιχείων. Ένας στους 8 φοιτητές και μία στις 7 φοιτήτριες λένε πάλι ότι δεν βλέπουν θετικά την Τουρκία.
Μάλιστα, μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς να κάνουμε και μια στάση στην Αράχοβα. Εκεί που είχαμε τον άγριο βασανισμό.
Ναι, εντάξει, όχι, αυτό δεν είναι βασανισμό. Αυτό ήταν πρόκειτο για μια κτηνοδία.
Ασύλληπτη. Είχαμε παρέμβαση του Αρείου Πάγου χθες.
Ναι.
Για το συγκεκριμένο θέμα. Είδες
μερικές φορές γιατί πρέπει και αξίζει να είμαστε υπερήφανοι για την ελληνική δικαιοσύνη.
Ναι.
Ένα τεράστιο ταχύτερο. Μπράβο από καρδιάς έτσι στον Άριο Πάγο, ο οποίος παρενέβη άμεσα για αυτή την απίστευτη κτηνοδία στην Αράχοβα με θύμα ένα αθώο σκυλάκι. Το οποίο, να το πούμε όσο πιο κομψά γίνεται από το ραδιόφωνο, βιάστηκε με αιχμηρό αντικείμενο και υπέκυψε. Πέθανε, ένα χάσκι.
Μιλάμε για σύλληπτα βασανιστήρια.
Λέγεται ότι ο άνθρωπος, το κτίνος, όχι δεν είναι άνθρωπος αυτός, το κτίνος, το τέρας αυτό που διέπραξε αυτή την κτηνοδία, πρέπει να γνώριζε.
Να
γνώριζε
το σκυλί. Να γνώριζε το σκυλί.
Και του ιδιοκτήτε.
Να το επαναλάβουμε. Ο άνθρωπος αυτός που βασάνισε τόσο βάναυσα.
Εγώ επαναλαμβάνω, λέω δεν είναι άνθρωπος. Αυτό το τέρας, θα πω, ναι.
Δεν κινδυνεύουν άνθρωποι που είναι γύρω του.
Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
Έτσι, απλά ρωτώ.
Γιατί ξέρεις, είναι πάρα πολλοί, καθώς πρέπει, κύριοι και κυρίες, οι οποίοι εμφανίζονται. Που κρύβουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Τέτοιου χαρακτηριστικά. Λοιπόν, καλημέρες τεράστιες, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω. Στις φίλες και τους φίλους που δίνουν εδώ δυναμικό παρόν, σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές. Ξεκινώ. Η Ρώμα Λαβάζου, ο Τάκης ο Λούπας από τα Γιάννενα. Τάκη μου, να σε καλά. Καλημέρα και στα Γιάννενα. Καλημέρα στο φίλο μου, το φίλο μας, τον Τίνο το Μαραθιά, από το Παλέρμο, μας στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του και ανταποδίδουμε. Καλημέρα στον Βασίλη το Βασιλιάδη, το συνονόματο, ο οποίος δίνει το δικό του ορισμό για τους servicers, λέγοντας ότι είναι οι στιγνοί υπηρέτες του τραπεζικού συστήματος. Και όχι μόνο, νομίζω θα έλεγα. Μπίζναγερή είναι αυτή, Βασίλη μου, το ξέρεις. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, καλημέρα. Η Ρούλα η Λάβα λέει, αφού μας στέλνει μια πολύ γλυκιά καλημέρα, παιδιά λέει, όλο αυτό με το γρίφο των τιμολογίων το έχετε αποκρυπτογραφήσει? Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό που εφαρμόζεται εδώ ή έχει εφαρμοστεί κι αλλού και πέτυχε? Κοίταξε τώρα, υπάρχουν τα άπειρα ρεπορτάζ και σήμερα στα νέα, πρωτοσέλιδο κύριο θέμα.
Όσο πλησιάζουμε στην πρωτοχρονιά, γιατί από πρώτη πρέπει να αποφασίσουμε.
Είναι αυτό το θέμα του τιμολογίου. Πρέπει να σας πούμε ότι και εμείς μέσα στην εβδομάδα θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα, προσπαθώντας να το προσεγγίσουμε όσο πιο ψύχρεμα και αντικειμενικά μπορούμε. Ότι είναι μπέρδεμα, είναι μπέρδεμα.
Δεν το συζητώ. Και να βοηθήσουμε τους ακροατές και εμείς να καταλάβουμε και οι ακροατές μας ποιο είναι αυτό που συμφέρει τον καταναλωτή ή τον κάθε καταναλωτή, γιατί δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες, βέβαια.
Καλημέρα και χρόνια πολλά στον λατρεμένο μας, τον Αλέξανδρο το Μουχλή, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
Χρόνια
να
πολλά.
Ζήσεις και να σε χαιρόμαστε όλοι όσοι αγαπάμε. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τη λατρεμένη μου την Ευγενία την Κόκα, μια αγκαλιά. Στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Στον Γιώργο τον Παλαιολόγο. Υπάρχει πρόβλημα με τη Μυτιλίνη, δεν μας ακούτε, δεν νομίζω ότι το έχουμε διαβιβάσει, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι, θα το δούμε,
ναι,
και θα ενημερώσουμε.
Εξαρτάται το πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα ή είναι μια απόφαση της
θα το δούμε.
Έρα Βορείου Αιγαίου, να εκπέμπει ο δικός της σταθμός, ο περιφερειακός μας.
Καλημέρα και στον Γιάννη Τοχιώτη, ο οποίος μας ακούει από τον όμορφο Βόλο, τον πανέμορφο Βόλο. Έχω έρωτα εγώ με τον Βόλο και τον Πήλιο, το ξέρεις, έτσι.
Βέβαια. Και καλά κάνεις. Λοιπόν. Το έχει μόνο εσύ. Ναι. Μπορούσε να πει κάποιος. Καλημέρα να πω και εγώ από τον Αβραάμ, ο οποίος κάνει ένα σχόλιο στη συζήτηση που είπαμε πριν. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί πρέπει να έχει ιδιόκτητο σπίτι. Γιατί όλοι πρέπει να έχουμε ιδιόκτητο σπίτι. Καλημέρα στον ακροατή που ζητάει και. Τον Νίκο. Καλημέρα στον Νίκο που ζητάει και ελληνικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Εγώ θα έλεγα να επιμείνουμε στη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει.
Καλημέρα στη Σόνια τη Χαλκίδου. Όχι, θα επιμείνουμε στη συζήτηση, αλλά κάτσε τώρα μην περάσουμε στον Τούκου για τη μουσική. Ναι, για τη μουσική θέλει να πούμε. Κοιτάξτε, κορίτσια και αγόρια, το λέμε με όλη μας την αγάπη. Το μουσικό περιεχόμενο της εκπομπής δεν είναι ελληνικό. Έτσι, χρόνια τώρα, το συμφωνήσαμε και με τη Μαρία όταν ξεκινήσαμε παρεούλα να κάνουμε εκπομπές. Βάζουμε που και που κάποιο ελληνικό κομμάτι. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε ελληνική μουσική σε άλλες εκπομπές, εδώ του πρώτου προγράμματος. Και φυσικά υπάρχει ένα κοτζαμάν δεύτερο πρόγραμμα.
Βέβαια, για ελληνική μουσική.
Για ελληνική
και
μουσική.
Στο πρώτο πρόγραμμα ακούτε.
Εμάς εδώ η μουσική είναι συνοδευτική στην ενημέρωση. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Αλλά και το ύφος της εκπομπής και η δική μας φιλοσοφία κλπ. Δεν είναι προς το ελληνικό ρεπερτόριο. Που και που βάζουμε, είπαμε κάποιο, αλλά είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Το διευκρινίζουμε έτσι να είμαστε αγαπημένοι. Και οι περισσότεροι νομίζω την απολαμβάνετε την καταπληκτική μουσική που επιλέγει κάθε μέρα η Ήρα Πανανίδου. Ναι, πάμε λοιπόν τώρα στη συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια και πάλι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Τον καλωσορίζουμε εδώ
στις πρωινές εδώ μας.
Κύριε Τσάπαλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με, τις αλλαγές για τους δανειολήπτες, οι οποίες πέρασαν από τη Βουλή και υπάρχουν ήδη αρκετές ενστάσεις. Ακούσατε και στη διαδικασία. Έλατε να συζητήσουμε ιδιαίτερα τα σημεία αυτά που προκαλούν ερωτήματα, προκαλούν και τις ενστάσεις.
Βεβαίως. Εχθές ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο που ουσιαστικά κάνει τρία συγκεκριμένα πράγματα, αν μπορούσα να τα ομοδοποιήσω. Το πρώτο είναι ότι θέτει κανόνες διαφάνειας και σωστής ενημέρωσης στους services, δηλαδή στις εταιρείες εκείνες οι οποίες διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές καταγγελίες πολιτών και σε εμάς και στο συνήγορο του πολίτη, ως προς την αδυναμία τους να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με κάποιους από τους services. Να μάθουν, για παράδειγμα, ποιο είναι το επιτόκιό του, τι δόση υπολείπεται, τι δοσολόγιο υπολείπεται, ποιο είναι το ύψος της οφειλής, να κάνουν ένα διακανονισμό. Δεν μπορούσαν ακόμα και στα στοιχειώδη, στα βασικά, σε πράγματα τα οποία με τις τράπεζες έχουν λυθεί προπολού τέτοιου είδους ζητήματα, να βγάλουν άκρη.
Ναι, να μπορούν να συνεννοηθούν, να ενημερωθούν. Βέβαια, ναι. Η βασική κριτική που ασκείται είναι ότι τους νομιμοποιείται με αυτές τις ρυθμίσεις, με αυτές τις αλλαγές.
Νομιμοποιημένοι είναι ούτως
ή άλλως.
Νόμιμα λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Εγώ πάλι νομίζω ότι η βασικότερη κριτική είναι αυτή που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Τσουκαλά. Ότι δηλαδή όλες αυτές οι ρυθμίσεις, κύριε Τσάπαλε, είναι δώρο-άδωρο. Με ποια έννοια? Ότι απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, σε αυτούς κατά βάση που είναι άνεργοι, και είναι δώρο-άδωρο επειδή αυτοί οι άνθρωποι, πού να το βρουν αυτό το 10% που μπαίνει ως προϋπόθεση για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όταν δεν έχουν να πάρουν το γάλα των παιδιών τους? Ζούνε με 5 εκατοστάρικα το μήνα, και αν είναι 5 εκατοστάρικα. Πού να τα βρουν τα λεφτά, το 10% που μπαίνει τώρα ως όριο σε αυτό το νόμο, προκειμένου να πάρουν μια ανάσα και να κρατήσουν το σπίτι τους? Ωραία. Αυτή νομίζω είναι η σημαντικότερη κριτική.
Πάμε στο δεύτερο λοιπόν. Το πρώτο το εξηγήσαμε. Είναι οι νέοι κανόνες διαφάνειας στους έρευνες, ναι, για να μπορούν οι πολίτες να βγάζουν άκρη. Το δεύτερο έχει να κάνει με την βελτίωση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ο νόμος, έτσι όπως ψηφίστηκε χθες, προστατεύει 100% τον ευάλωτο δανειολήπτη. Εκείνον τον οποίο πάνω κάτω περιγράφετε κι εσείς. Δηλαδή εκείνον ο οποίος είναι άνεργος, εκείνος ο οποίος δεν έχει παραελάχιστα εισοδήματα και απειλείται η πρώτη του κατοικία σε πληστηριασμό. Για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, και καθημερινά βλέπουμε περιπτώσεις ατόμων να βγαίνουν στο σπίτι τα σπίτια τους, δεν χρειάζεται το 10% προκαταβολή. Έχουν εξαιρεθεί από την πρόβλεψη του νόμου αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν 10% προκαταβολή. Υποχρεωτικά ο σερβίσερ και η τράπεζα, όπως και το δημόσιο, από εδώ και στο εξής θα αποδέχονται την απόφαση του εξοδικαστικού χωρίς προκαταβολή.
Μάλιστα.
Και αν θέλει ο σερβίσερ να προσβάλλει την απόφαση του εξοδικαστικού, θα πρέπει να πάει δικαστικά και να το αποδείξει με δικά του έξοδα κατά πόσον έχει δίκιο ή όχι. Για όλους τους υπολείπους δε, υπάρχει αυτή η πρόβλεψη του 10% που σε εκείνες περιπτώσεις που έχει φτάσει το τελευταίο σκαλοπάτι ουσιαστικά. Λίγο
πριν τον πλειστηριασμό, δηλαδή.
Το σπίτι, λίγο πριν τον πλειστηριασμό. Θυμίζω όμως ότι οι servicers όλα αυτά τα χρόνια τι ποσοστά προκαταβολή ζητούσαν. Ζητούσαν 30, 35, 40%. Ούτως ώστε να μην φτάσει το σπίτι στα χέρια τους. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τους συμφέρει τους σέρβισες όταν έχει πάει στο κύλος του γκρεμού το σπίτι να το πάρουν παρά να αποδεχθούν μια προκαταβολή από τους δανειολήπτες. Εμείς τους επιβάλλουμε να πληρώνουν οι δανειολήπτες μόνο το 10%. Το ελάχιστο δηλαδή. Και όχι 30, 35 ή 40%. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόβλεψη του εξοδικαστικού, όπως επιπλέον πρόβλεψη είναι για όλους τους δανειολήπτες, ασχέτως το αν είναι ευάλωτοι ή όχι, να μπορούν να δουν επιπλέον κούρεμα στην οφειλή τους έως 28% εφόσον έχουν πράγματι εξασφάλιση, δηλαδή εφόσον έχουν κάποιο ακίνητο σε βεβαίωση, σε εξασφάλιση. Και επίσης μειώνεται το επιτόκιο της δόσης στο 3%. Μέχρι πρότινος ήταν ένα μεικτό επιτόκιο και σταθερό και Euribor. Ξέρουμε όλοι ότι με βάση το Euribor εκτινάχθηκαν τα επιτόκια. Τώρα λοιπόν λέμε 3% στάνταρ κλειδωμένο επιτόκιο για την κάθε δόση του εξοδικαστικού. Θεωρούμε ότι ανοίγουμε τον διάβλο για πάρα πολλούς δανειολήπτες που ήταν εγκλωβισμένοι και όμοιροι όλα αυτά τα χρόνια.
Και αυτούς που είχαν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
Τους πάντες. Οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε έχουν δανειολήπτες.
Γιατί αυτή είναι σε απόγνωση. Έτσι,
βέβαια,
με το ελβετικό φράγκο είναι σε απόγνωση.
Ναι, μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό, να βάλουν μέσα και τα χρέη του σε εφορία και ΕΦΚΑ, να κάνουν ένα καλό διακανονισμό και με χέρκατο όπως σας περιέγραψα, με ένα ευνοϊκό επιτόκιο που δεν το βρίσκεις αυτό το επιτόκιο σε καμία ρύθμιση με τράπεζα ή σερβισερ και να μπορέσουν έτσι να αντέξουν, να διευθετήσουν τα χρέη τους και να σώσουν
παρόλα τα αυτά, η κριτική για το πόσο χαμηλά είναι τα εισοδήματα και πώς το 7.000 εισόδημα περιορίζει ότι δεν θα μπορούν να μπουν πολλοί σε αυτές τις ρυθμίσεις. Θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα μπουν, ακόμη και μετά, και κυρίως μετά και το φορολογικό νομοσχέδιο, που και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πια δεσμεύονται με το εκμαρτό εισόδημα. Ότι θα περιλαμβάνει ελάχιστους δηλαδή αυτές οι ρυθμίσεις θα περιλαμβάνουν.
Καταρχάς να πούμε ότι αυτοί είναι παραδεδεγμένοι κανόνες, αποφασισμένοι μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης εδώ και πολλά χρόνια και των θεσμών. Το ποιος είναι ευάλωτος και ποιος όχι. Και ποιος μπορεί να πάρει πιστοποιητικό ευάλωτότητας και ποιος όχι. Αντίστοιχες προβλέψεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν. Εκεί πέρα δεν υπάρχει καν σε κάποιες χώρες η έννοια του ευαλώτου. Εμείς το έχουμε καταφέρει. Στη χώρα μας με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες. Αλλά το 7.000 που είπατε είναι το minimum. Είναι για μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Αν βάλουμε όμως μέσα που το σύνηθες, που μιλάμε για οικογένειες με παιδιά, τότε αυτό το ποσό μπορεί να έως και να διπλασιαστεί, να φτάσει ακόμα και τις 20.000 ευρώ.
Τώρα να πούμε και ένα μπράβο.
Ένα εκατομμύριο υπολογίζουμε να καλύπτονται από την ευαλωτότητα.
Να πούμε και ένα μπράβο για αυτό το καθεστώς το οποίο γίνεται υποχρεωτικό πια σε σχέση με την αναλυτική ενημέρωση που οφείλουν οι servicers να δίνουν στους δανειολήπτες για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις. Γιατί ήταν άλλο και τούτο που λέγαμε, ας πούμε, να μην μπορεί ο άνθρωπος που έχει ένα δάνειο να ξέρει τι χρωστάει και γιατί το χρωστάει. Αλλά εκτός από τα συγχαρήκια, τα προβλήματα παραμένουν, κύριε Τσάπαλε. Είχαμε πριν από μία εβδομάδα ένα περιστατικό ανατριχιαστικό για το οποίο θέλουμε το σχόλιο σας. Στην Νέα Φλόγητα Χαλκιδικής, είστε φαντάζομαι ενήμερος, εκεί ένας άνθρωπος 81 ετών βρέθηκε αντιμέτωπος με την έξωση, ένας άνθρωπος, ένας συνταξιούχος με αναπηρία. Μπήκαν, τον πετάξαν έξω από το σπίτι, πετάξαν και τα πράγματά του εκεί σε μια γωνιά του πεζοδρομίου, σύρανε την κόρη του και τον εγγονό του στο αστυνομικό τμήμα και γενικά προκάλεσαν με τον τρόπο αυτό την τοπική κοινωνία για ένα δάνειο το οποίο στο μεγάλο του μέρος είχε εξοφληθεί, αλλά ήταν τα πανωτόκια τα οποία έμεναν ανεξόφλητα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε αυτή την ιστορία. Έγινε πολύ μεγάλος ντόρος γύρω από το θέμα αυτό και δικαιολογημένα, κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σας.
Προφανώς και τέτοιου είδους συμπεριφορές απέναντι σε πολίτες και μάλιστα ευάλωτους συμπολίτες μας ή ηλικιωμένους συμπολίτες μας είναι κατακριτές από τον οποιονδήποτε. Εγώ αυτό το οποίο πρέπει να πω ωστόσο είναι ότι ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας πληρούσε από ό,τι φαίνεται τα κριτήρια της ευαλωτότητας. Δηλαδή ναι, θα μπορούσε εφόσον έκανε μία αίτηση ηλεκτρονικά να εξέδιδε το πιστοποιητικό ευαλωτότητος και να είχε αρθεί κάθε διαδικασία πληστηριασμού. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν έγινε, ίσως και λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, γιατί ξέρετε, ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να τα ξέρουν όλα.
Ναι, και άμα είναι και μόνοι τους, ζουν μόνοι τους, δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις διαδικασίες, γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
Ακριβώς. Και πόσο μάλλον όταν μέχρι πρότινος servicers, κάποιοι από τους servicers δεν επικοινωνούσαν καν για να ενημερώσουν και το ύψος της οφειλής. Επομένως, τώρα εμείς τι κάνουμε, διευκολύνουμε τους πολίτες και θα τους ενημερώσουμε γι' αυτό όταν έρθει η ώρα μέσα σε λίγες εβδομάδες από σήμερα. Ναι. Διευκολύνουμε τους πολίτες να μάθουν τα δικαιώματά τους. Να ξέρουν δηλαδή ότι μπορούν να μπουν σε καθεστώς ευαλωτότητας εφόσον δικαιούνται, με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουν το σπίτι τους, θα τους δώσουμε δυνατότητες ενημέρωσης για το πώς να κάνουν αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, γενικά να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και πότε κινδυνεύουν. Mm-hmm. Για να αποφύγουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις και στο μέλλον, οι οποίες δυστυχώς υπήρξαν και στο παρελθόν ακόμα περισσότερες, και δεν θέλουμε, καμία κυβέρνηση δεν θέλει και κανένα συμπολίτη μας δεν θέλει να βιώνει τέτοιου είδους περιστατικά.
Βέβαια. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω ένα ερώτημα ακροατών, θα με δικαιώσεις
ναι.
για το τέλος επιτιδεύματος.
Ναι.
Στους εργαζόμενους που έχουν έναν εργοδότη, γιατί δεν τους συμπεριλαμβάνει αυτούς η μείωση στη μέση του τέλους επιτιδεύματος, γιατί το πληρώνουν ολόκληρο οι άνθρωποι αυτοί?
Καταρχάς, τι λέμε στο νομοσχέδιο που φέρνουμε και ψηφίζεται την Πέμπτη για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, ότι με βάση το νέο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών θα υπάρξει μείωση 50% του τέλους επιτιδεύματος από 1η-1η-2024 και σε ορίζοντα διετίας κατάργηση. Η κατάργηση θα αφορά όλους, είτε τον ελεύθερο επαγγελματία.
Αλλά τώρα τους αδικείτε όμως, κύριε Τσάπαλε, τους αδικείτε τώρα, γιατί θα πληρώνουν ολόκληρο το τέλος επιτιδεύματος μέχρι να.
Δεν θα δικούμε με την έννοια ότι οι αμοιβόμενοι με μπλοκάκι έως 3 εργοδότες εξαιρούνται από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής που εισάγουμε με το νέο σύστημα φορολόγησης. Και επομένως, από τη στιγμή που εξαιρούνται από αυτό το τεκμήριο, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια άλλη.
Ναι, αλλά μιλάμε για έναν εργοδότη. Μιλάμε για τον έναν εργοδότη.
Για αγρότες επίσης.
Για έναν εργοδότη.
Έως τρεις εργοδότες εξαιρούνται. Άμα έχουν από 4 και πάνω, εντάσσονται στο τεκμήριο ελάχιστης αμοιβής, άρα θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο του χρόνου. Ταυτοχρόνως όμως πρέπει να τους βοηθήσουμε μειώνοντας κατά 50% το τέλος επιτιδεύματος. Όσοι είναι έως τρεις εργοδότες, δεν εντάσσονται στο τεκμήριο, άρα δεν έχουν τη πιθανότητα να αυξηθεί ο φόρος τους και γι' αυτό το λόγο δεν μειώνεται από του χρόνου το τέλος επιτιδεύματος.
Μάλιστα, κύριε Τσάπαλη, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα
και καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο από την Κρήτη. Λέει, παιδιά, μην ονομάζετε κτίνος αυτόν που σκότωσε τον Όλιβερ, το σκυλάκο, στην Αράχοβα, γιατί μόνο άνθρωπος μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Άνθρωπος, δυστυχώς, ντροπή μας.
Ναι, Πέτρο.
Τι να πω τώρα, ότι έχεις άδικο. Τι να πω, ότι... Λοιπόν, καλημέρα από τον φίλο τον Νίκο Ηλιόπουλο. Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα και καλή δύναμη.
Χρόνια πολλά στο Σάββα και τη Σαββούλα δεν έχουμε πει.
Σήμερα γιορτάζουνε.
Γιορτάζει ο Σάββα σήμερα.
Και η Σαββούλα, χρόνια πολλά λοιπόν και στο Σάββα και τη Σαββούλα που έχουν την τιμητική τους. Κάτσε να διαβάσω και το ζώδιο γρήγορα.
Τώρα,
γιατί είναι ο Αλέξανδρος σήμερα. Είναι ο Αλέξανδρος σήμερα.
Ναι, εντάξει. Ο και ο Διογέννης μου. Και η Διογενεία. Διογέννη, ξέρω, Διογενεία. Όχι. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Γιορτάζει και ο Διογέννης.
Γιορτάζει, ναι. Εγώ λέω για γενέθλια.
Αέρα, έτσι, ωραία τώρα είμαστε.
Λοιπόν, ακούστε, λέει. Άκου, Αλέξανδρε. Ακούστε το σύντροφό σας και δώστε λίγη περισσότερη βοήθεια και υποστήριξη από το συνηθισμένο σε αυτόν. Είσαι αυτήν. Αποφύγετε την υπερβολή. Αν είστε πάρα πολύ μυστικοπαθείς και κάνετε τους αγαπημένους σας να αισθάνονται αποκλεισμένοι, δεν θα τα αποκριθούν καλά στα αιτήματά σας. Έχετε το υπόψη και εσύ και όλοι όσοι έχετε γενέθλια.
Μ' αρέσει που προειδοποιείς πρωί-πρωί.
Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Εθελοντισμού και Παγκόσμια Μέρα Εδάφους. Παγκόσμια Μέρα Εδάφους. Ναι. Γιατί λέει, με πρωτοβουλία λέει της Διεθνούς Ένωσης Επιστημών Εδάφους. Με στόχο να τονίσει τη σπουδαιότητα του εδάφους κρίσιμου στατικού του φυσικού συστήματος και τη συμβολή του στην ανθρώπινη ευημερία.
Φαντάζομαι στην COP28 να συζητηθεί και αυτό.
Ναι.
Στη Σύνοδο για το Κλίμα.
Ναι. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχουμε επιστήμονες εδάφους.
Ούτε και εγώ το ξέρω.
Ναι. Στο εξωτερικό είναι καμιά 35 χρόνια. Λοιπόν, μουσική ανάσα, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα και Σόνια τη Χαλκίδου, μην το ξεχάσουμε.
Επίσης να στέλνετε χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες, αλλά είναι και κάποιοι ακροατές που μας στέλνουν κάτι ωραία πιάτα με γλυκά, με φαγητά. Παιδιά, μας ανοίγεται
χριστουγεννιάτικα
πρωί. Όλα. Those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Λοιπόν, είπαμε είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα έτσι κι αλλιώς. Σήμερα έχουμε απεργία στα ταξί. Χθες απεργία στα ταξί στην Αθήνα. Χθες είχαμε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι, σήμερα και αύριο είναι στα ταξί στην Αθήνα.
Σήμερα και αύριο στα. Ναι, και θα έχουμε και μια συγκέντρωση μία η ώρα στο Σύνταγμα, από ό,τι μου λέει εδώ η Μαρία, των ελευθέρων επαγγελματιών.
Ναι, είναι η Συντονιστική Επιτροπή για να καταλάβετε ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων, επαγγελματιών βιοτεχνών, εμπόρων, όσοι διαφωνούν.
Ναι, και στη Θεσσαλονίκη θα έχουν σήμερα κινητοποιήσεις. Το λέμε γενικά, είναι δύσκολες ημέρες. Αυτή η εβδομάδα είναι και εβδομάδα Ερντογάν.
Άρα είπαμε, την Πέμπτη μπορεί να φανταστείς τι μέτρα θα έχουμε την Πέμπτη για τις μετακινήσεις του Τούρκου Προέδρου.
Ναι.
Αύριο τι έχουμε, αύριο του Αγίου Νικολάου.
Αύριο
θα έχουμε την
κίνηση
των εορτών.
Ναι.
Γιορτάζουμε.
Ξεκινήσαν οι γιορτές κανονικά τώρα. Είμαστε κάθε μέρα γιορτάζει και κάποιος. Είπαμε, είμαστε 20 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Μετά η Ανούλα, μετά ο.
Η Ανούλα, σε 9 το μήνος. Η Ανούλα, εδώ θα τις κάνουμε μεγάλη γιορτή εμείς. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχουμε μια δήλωση από τον κύριο Λέκα για τα 5,1 ρίχτερ που είχαμε χτες στην Κωνσταντινούπολη.
Έχει ανησυχήσει τους ειδικούς.
Ναι, είναι λέει ανησυχητικός ο σεισμός. Όσο το ρήγμα της Ανατολίας δεν ενεργοποιείται, τόσο μεγαλύτερο σεισμό θα δώσει, λένε οι ειδικοί επιστήμονες.
Και επειδή ήταν στο ρήγμα της Ανατολίας, καταλαβαίνεις ότι από χτες υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία. Μακάρι να είναι από τις λίγες φορές που λέμε μακάρι να διαψευστούν.
Και 55 πρώτα λεπτά η ώρα, δηλαδή 5 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα, κύριε Κίμωνα, λογοθέτη.
Κύριος Κίμων, λογοθέτη, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής. Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Μια πολύ δύσκολη ημέρα όπως το περιμέναμε. Δεν έχουμε ταξί σήμερα, δυσκολίες για τις μετακινήσεις. Παράλληλα, έχουμε βέβαια 14.000 οχήματα λιγότερα στους δρόμους. Δεν έχουμε, μάλλον για την ακρίβεια. Δεν έχουμε το ταξί. Όμως δεν έχει επηρεάσει την κίνηση. Ίσα-ίσα ο Κηφισός είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Έχει συμφόρηση από την Τατοίου και μέχρι την Αθηνών, αλλά και στο ανέβασμά του από τα Κτέλ μέχρι και την Αττική Οδό. Έτσι, ειδικότερα στο ανέβασμα, έτσι, έχει ξεπεράσει. Κάθε προηγούμενο είναι πολύ δύσκολη η κυκλοφορία. Η άλλη μου κατεχάκη στη συμφόρηση, τη Φυσία και στι δύο κατευθύνσει στη συμφόρηση, Μικρά Θεσία και Αλυπέδου στο λιμάνι του Πειραιά, Μεσογείο προ το κέντρο, η Βασιλή Σοφία αυξημένη κυκλοφορία, το ίδιο και η Μεσογείο και η Βασιλή Κωνσταντίνα, αλλά και η συγκρούσει το ανωδικό τη ρεύμα και η Αλεξάνδρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα σε μια, όπω είπαμε και χθε, πολύ δύσκολη εβδομάδα.
Σα ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να.
Κοίτα να δεις τώρα που έχει. Ναι, θύμισε.
Στους φίλους νέους 18-19 ετών ότι σήμερα λίγη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του Youth Pass. Δεν το χάσετε.
Ναι, πραγματικά ενδιαφέρον. Κοίταξε να δεις τώρα. Βλέπω σε δύο. Να το πούμε lifestyle έντυπα.
Ναι.
Βασικό θέμα. Το New Love of the Town. Ποιος είναι ο νέος έρωτας του κυρίου Στάνκογλου. Του ηθοποιού. Και πρόσεξε, οι παρτενέρ διαφέρουν. Άλλοι είναι στο ένα πρωτοσέλιδο, άλλοι είναι στο
για
άλλο.
Για να πάρει και τις δύο.
Μπερδεύεσαι.
Να πάρει και τα δύο έντυπα. Να ενημερωθείς.
Δηλαδή, κοίταξε, αυτό όμως τι σηματοδοτεί, μία επιστροφή στην απόλυτη κανονικότητα. Θυμάσαι που κάποτε αυτά ήταν το κύριο θέμα συζήτησης. Πότε. Τα χρυσά χρόνια τη Αστακομακαρονάδα.
Τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
Ναι, και που στα ρεπορτάζ δεν κυριαρχούσε η ακρίβεια, αλλά τα ρεβεγιόν, τα κομμωτήρια. Το θυμάσαι αυτό.
Τα
έχει το λέγει έτσι σε νέο κορίτσι, εσύ, γι' αυτό το λέω.
Τα θυμάμαι.
Τα ρεβεγιόν που λέγαμε, που οι πίστε που θα κάνουν γιορτέ οι Αθηναίοι κλπ.
Δεν είναι λίγο βαρετό όμω.
Ποιο, τα ρεβεγιόν.
Όχι, να ασχολείσαι με το ποιο.
Με την κλειδαρότρυπα. Δεν νομίζω. Κοίταξε. Εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπεις. Για μένα δεν είναι μόνο βαρετό, είναι και, δεν είναι βαρετό, είναι και εντελώς ανούσιο.
Ναι,
αλλά
είναι εκεί που λέμε, όχι και δεν με νοιάζει.
Ναι, η κλειδαρότρυπα όμως δυστυχώς παραδοσιακά πουλάει σε αυτή τη ζωή. Τι να πω
μια
τώρα.
Ανάλυση όμως κοινωνιολογική, ναι, παύλα οικονομική, η οποία έχει το ενδιαφέρον της.
Σωστό και αυτό.
Να είστε
λοιπόν,
καλά,
φύγουμε.
Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
It's a sugar day.